50 languages.
74.
74.
Pedir alguma coisa.
Щось просити.
Você pode cortar o meu cabelo?
Можете мене постригти?
Não muito curto, por favor.
Не дуже коротко, будь ласка.
Um pouco mais curto, por favor.
Дещо коротше, будь ласка.
Você pode revelar fotografias?
Можете проявити фотографії?
As fotografias estão no CD.
Фотографії на диску.
As fotografias estão na câmera.
Фотографії у фотоапараті.
Você pode consertar o relógio?
Чи можете ви відремонтувати годинник?
A lente está quebrada.
Скло розбите.
A bateria está descarregada.
Батарея розряджена.
Você pode passar o ferro na camisa?
Чи можете попрасувати сорочку?
Você pode lavar as calças?
Чи можете почистити штани?
Você pode consertar os sapatos?
Чи можете відремонтувати черевики?
Você tem fogo?
Чи можете ви дати мені запальничку?
Você tem fósforos ou isqueiro?
Чи маєте ви сірники або запальничку?
Você tem cinzeiro?
Чи маєте ви попільничку?
Você fuma charutos?
Чи палите ви сигари?
Você fuma cigarros?
Чи палите ви сигарети?
Você fuma cachimbo?
Чи палите ви люльку?